Awu va awu siɛ Mugo ne egwe habo ma afa amoye pewi mawala awata gbele kegebu ugama Mome de bleji sia uwolo ma jepe uiji ma Ake jepe uu ma ane ene egolo mawala awati gbele ke Ejepe uiji mawala awati gbele ke ugama Jepe uiji me liesu niago Ma hugo ko omule futa ngekafai Ko au ma awala janama Mule futa awa janama itagohu Ke aguo omuma bao omuwa ejani itagohu Afulu waji habo ma Mwa amoyevu ya maya pewi. Mwa di atemiwile ki. Awati bi. Ke ha. Mwa pita. Jepe uo ma hugo wa mi. Jepe uo ma nene go mi. Obwa ma. Bido Matthew. Geye pewi. Ye loli. Ima. Ka wayakwe ima. Matthew ye pewi ye loli. Ka wayakwe. Adeni lo. Mama ye ke. Bo mati ye pe wi ye lori ka waya kwe adeni mama. Ye ke. Gwota. Behana adela mama ke. Mwa mwata mo lihon ogolego ayela. Mwa mo lihon ogolego ayela. Handa gbole ki eva mo piyema agwo ye gelo kota gafa. Ye ke. Kwa gbole ka ina mwa piye. Awote mama ahanda so niago. Ana molita hukulego ile dagbole viva mo logo la dunya waji tago. Ake gwo li gole aye gbo. Gbo aya muda li loma. Ye chepe wiji me ha mwa ma mode ma ha bi. Nogati atama. Bia bu ulu ma ha muma. Mo yepe dugba yepe wiji ma. Ke ba ulu ha. Be ye chepe wiji tabama ajo. Bu ulu o tebe ma anema olewe. Ke apio bo tubi. Bewi enda nyomushi ati atama. Ye di gole aye bowe. Bela agwo a Yesu Kristi. Ajifa wa agalevu viga. Mujumbu si ati atava dunya waje tago. Bia o bia beno vulu. Bena ta bo ulu gama. Beye jumbu kafa ikita ba majo bo tubi. Bewi enda nyomushi ati atama. Ye ke abelevu ima baolo. Ke before mu ma hon polo adile mu ma ye ke mu ye pe gale agbo mu ye pe gale a bia bali hon gorego di gole li ye di gole li ji me ha mu ye pe ma ko refa di gole li ji aye gbo di gole li iye ni anda we ka ye demo Yesu Kristi aye pe lo di gole ye va bible itagun kulukepe Ajepe gboto ga ade ni lo kori di gole jima. Aya ade ahombo kori di gole jita gama. Anke bia bia tabaye na ejepe ujule ade ni lo ga yepe wihon. Ya hea ro lo nuge jisha ma tiati ati li hon gole go. Atotu lo hea ro vi lo na ta gafa pen. Ndakba ma go ya na pen di gole ta gafa. Ya hea ro aye boe. Bia bia tabe di gole ta gama ajo oma. Anka mupale na ha munu vuluga mu hinyo ya hu nkonda bie yima a di goleta mo epie ma na ha muma jombu di goleta aye na na ha muma dunya wa yita go anu mulega anu ga lega aje nya li golego geje wie de na wie geje me ge de gola ge hu mi wie ge poibwa ge nu jodu nya wasagwe Anakwa ebe na wia kekbo di gole jile. Lana ye lo boi go hon. Beli dokbo hon. Udokbo oma. Beli tufa oma. Bale ba hanyo mo hobe dewe va. Biya de gole no muma. Biya de gole no muma. Biya handa en hui nu ya. A de gole owe. Anka ye hende jisena mo hon mo ema. Ana vibo lo goe. Beli yon gole goe no mo gole ke eva. Belo a handa nyomo. Ye no mo yita gafa. Belo deje ba kola anatu kola abwe belo na nyoko abe mali. Belo anabili hongole gwe no mujiva. Belo tega lewe. Belo tega begbe. Belo ye no muji hena gafa aba ala bega gafa. Anke anamuwa ande jisi akpala ale kevi ye ma. ke mo bo ma wote ga mo mo epe re ga adigole bla ke mo ye ni adigole bla ke mo ale na chanyoko enjina ma nohogo kula haji na nohogo nugbe egbele fa nugbe na agbe ye kula haji ta ga fa ape egbe gbuafa ke enabeli ungole gwe avyo sha kolo gole ijina nugbe gologo oto ajala okogo ke ajala it will take a man a trouble. It will take a man a pude. It will take a man a handagbele ki agale vunya ni. Ke kwede na ha. Mo li gole iye ni agbegwe. Ke bo na ha mo apie. Yesu awini lo apie. Go apie le lo yesu ta gomwe. Ke mo li si ati ya moto po ma vye a eka a jisi ya mo apie. Mo Bible gale jisi ya mo apie a fole lega. Mo Bible gale jisi ya mo apie so sigaon. Mo Bible gale yisi a mwa pie lodi o gahon. Mo Bible gale yisi a mwa pie ye fun yisi a vitu mo ye a mwa ye gepe wu yisi a ti ata lehon. Mwa jo yo giti wome yisi a kor no ga to home yin. Toto poma, te kala, tu ko, aya te li hon. A jifa a gwo han leta a yabe li hon. Handak bile kebe yabe be pie. Bata go gwo lo la lagbla. Bata go lo lo glo. Tamia a je a bie. Tamia abagala, tamia gahayafa ekwina eye mabuhon, adebe ma e ji, nyadegwe ma ahogwebe pie, ji ma e horoni, balo kovele hon. Abayabaya ni agwo mo, biyabaya ni agwo veli mo, bali ilogo gwo tatali ima, ye aye ndi jisya apile obefa. Awatikbele ke mo li oso si yon, paso ni oye jepe wiju ume ungema, bali hon ogole, bali oje, ku se disi on ta jisi alelo mama beli on ogole bali ogitu o mi si abeke keta di obama pele ila ta di obama hinyo ya ga on ta na pele lo te beli on ogole ke gbo di gori ji na ata abubuma tebulo abadewi shebulo go abia ipe pede na ha je pa wola pa waji ye lo abadewi shebulo go abia ipe ke je otoma di goro ye peta gama ka be na bali gungu ego le bedeva be ye do magama abedeweje bologo bade ego la bedewe be go bodo ma egwe bologo bogo huma bali hu egorego befa ele bali hu gbare ego ego fa bali hu gorego ele bali hu no ego ego fa bologo ga ha aha na ha ga he we pe na ga he jo ogwe na olobe ya akenata di gole ya na ke gbo ba pie mo gwo lo ve mo nyonyo va mo bible ye pe wi hunge amonyonyo ko mutubi ga ke ogbo muma a ke gun gaga abi ke ji ka ji tami e mo pie mo lita hun ogole ke ji mo la a yesu christi tami ale ke mo pie a wote muma adi golo ke muto gaga ga woma sanyoko ye tutu puma hun felicia ti e goma ti elewe ajepe ohun gale gola ya epina uinasia dunya wa juta go hun afayo be won gele na ha bi mo hele won mo fa mo ejepe weje hun mema mo li tata mo pote go gama nda wo nda ina dunya wa jun tata na abama bawo kele eje mo mo live go ta gama en go eyege igege wie adina igole eyege wie adina I wote gele ga afame mo he ademo yesu christi mo gele na ha bi awatiji mo ko lo hande pe mo pie ma bia bia gbagba e hu adigole so ba e digole ye po mo hu mo gba ya egu nda wi mo kele bia bada gba ye leke bo kone kone be se no se no bo mo ma bo mo lo gro ba nda wi mo na agbo mo ma dunjun kala kra kuna fo ke kuna fo amen.